Efirdə Azadlıq Radiosudur. Hər vaxtınız xeyir, mikrofonla mən Rövşən Əliyev və Kənan Kazımoğlu. Bu saatın xəbər başlıqları. İsrail təyyarələri yenidən Beyrutu bombalamağa başlayıb. İran prezidenti yaxın şərqdə fırtına gözləndiyini deyir. Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş rəsmisi jurnalist Elmar Hüseynovun qətlinə rəhbərlik elədiyini deyir. Birləşmiş Ştatlar İraqdakı qüvvələrinə əsasən Bağdatda cəmləşdirəcəyini bildirir. Fransada isti havalar 40-a yaxın adamın ölümünə səbəb olub. Və daha sonra xəbərlərdə ətraflı. Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı Hacı Məmmədovun dediklərinə reaksiyalar. MDB sülh-əramlı qüvvələrini yaratmaq mümkündürmü? Şərhlər. İsrail bugün yenidən Beyrutu bombalamağa başlayıb. Bundan qabaq Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Kondoliza Rice ilə danışıqlar gedən müddətdə bir sıra bombardmanlara ara verilmişdi. Bir çox televiziyalar Beyrutun yaşayış məhəllələrində partlayış qadrlarını yayımlayıblar. Bu bombardmanlardan qabaq bugün səhər Hizbullah İsrailin şimalına raketlər buraxmışdı. Bugün İsrailin baş naziri Ehud Olmert Livana humanitar yardım gətirən təyyarənin Beyrut hava limanına inməsinə imkan veriləcəyini deyib. Olmert bu bəyanatı verəndən qabaq Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Kondoliza Rice ilə danışıqlar aparmışdı. Livanda Hizbullah yaraqlarına qarşı əməliyyatlar aparan İsrail bu ülkəni hava və dənizdən blokadiya almışdı. İran prezidenti yaxın şərqdə fırtına gözləndiyini deyir. Düşənbə səfər zamanı Tacikistan prezidenti ilə görüşən Mahmud Əhməd Nejad deyib ki, kim külək qoparırsa fırtına ilə üzləşəcək. O, bu dediyi fırtınanın insanlığın düşmənlərinin başında çatlayacağını deyib. Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş yüksək rütbəli əməkdaşı bugünkü məhkəmədə jurnalist Elmar Hüseynovun qətlinə keçmiş nazirdən sifariş aldığını və sifarişi yerinə yetirdiyini deyib. Şahnaz bəylər qızı xəbər verir.
Daxili İşlər Nazirliyinin sabiq əməliyyat müvəkkili polkovnik leytenant Hacı Məmmədov iyulun 25-də ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədəki ifadəsində Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovu onun rəhbərlik etdiyi qrupun qətlə yetirdiyini bildirib. O, baş redaktor öldürmək üçün sifarişi sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevdən aldığını deyib. Hacı Məmmədov bu qətlin icrası və başqa məsələlərlə bağlı növbəti məhkəmə prosesində iyulun 27-də ifadə verəcəyini də deyib. Fərhad Əliyevin vəkili Elton Quliyevin qənaətincə bu bəyanat əsassızdır. Bu açıqlama sabiq nazirə təzyiq göstərmək, onu ictimaiyyətin gözündən salmaq üçün verilir. Vəkil hesab edir ki, Fərhad Əliyevin Elmar Hüseynovu öldürtməsi üçün heç bir səbəbi olmayıb.
Fərhad Əliyev bunu qəti şəkildə rədd edir. Söhbət bunu kiminsə alnına yazmaqdan getirir bu qətl hadisəsini. Onun motivi də müəyyənləşdirilməlidir və iştirakçıları da müəyyənləşdirilməlidir.
Elton Quliyev. Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun qətlinə və eləcə də Hacı Məmmədovun rəhbərlik etdiyi dəstənin istintaqını aparan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi isə bu açıqlamaya münasibət bildirmədi. MT-nin mətbuat xidmətinin rəhbəri Arif Babayev deyir ki, Hacı Məmmədovun rəhbərlik etdiyi dəstənin işi artıq məhkəməyə göndərilib. Elmar Hüseynovla bağlı istintaq isə hazırda davam edir və istintaq sirrini yaymamaq üçün məlumat verə bilməz. Nazirlik indiyə kimi baş redaktoru qətlə yetirənlərin Gürcüstan vətəndaşları Tahir Xuban və Teymuraz Əliyev olduğunu bildirirdi.
Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı. Ötən il Türkiyənin təhlükəsizlik rəsmisi Elmar Hüseynovun qətlinin istintaqı nəticəsində Hacı Məmmədovun həbs edildiyini bildirmişdi. Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları bunu təkzib edərək, Məmmədovun başqa qətillər və adam uğurluğuna görə həbs edildiyini demişdilər. Türkiyənin istintaq mütəxəssisləri Elmar Hüseynovun qətlinin açılmasına yardım üçün martın 7-sindən 20-sinə qədər Bakıda olmuşdular. Məmmədov martın 10-unda tutulmuşdu.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Yaraqlı lideri silaha əl atmaqla hədələyəndən sonra Gürcüstanla onun separatçı Abxaziya bölgəsi arasında gərginlik artır. İndiyəcən Tbilisinin nəzarətində olan yeganə Abxaz rayonu, Kadorinin keçmiş rəhbəri Ezmar Kivitsiyani deyib ki, əgər mərkəzi hökumət tək silah eləsə, onun döyüşçüləri vuruşacaqlar. Ötən il Gürcüstan hökuməti 90-cı illərin sonunda yaradılmış dəstəyinin tək silah edilməsi haqqında qərar çıxarmışdı. Kivitsiyani həftə sonu hökumət danışıqlara çağırdı, amma rədd cavabı aldı. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi Tbilisiyə xəbərdarlıq edib ki, hərbi tədbir münaqişə səbəb ola bilər. Nazirliyin sözçüsü Mikhail Kamının.
Biz
hadisələrin gedişindən narahatıq və Gürcüstanı Kodori dərəsində Rusiya ilə sərhəddə yeni ciddi münaqişə səbəb ola biləcək hərbi tədbirlərdən çəkinməyə çağırırıq. Abxaziyanın separatçı hakimiyyəti Gürcüstanın bölgə qoşunlar göndərdiyini deyir. Gürcüstan bunu təksib edir. Birləşmiş Ştatların prezidenti İraqdakı qoşunların çoxunun Bağdatda cəmləşdiriləcəyini deyir. Bu ölkənin baş naziri Nuri Əl-Malikini Vaşinqtonda qəbul edəndən sonra onunla birgə jurnalistlər qarşısına çıxan prezident George Bush qoşunların paytaxta cəmləşməsinin indiki şəraitə daha uyğun olduğunu deyib. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko siyasi böhranı müzakirə etmək üçün sabaha fraksiya liderləri ilə görüş təyin edib. Ukraynada hökumət formalaşdırmağa qoyulan möhlət dünən başa çatdığından siyasi böhran yeni mərhələyə qədəm qoyur. Konstitusiyaya görə prezident indi parlamenti buraxa və yeni seçkilər təyin edə bilər. Böhranı müzakirə etmək üçün parlament Yushchenkonu öz iclasına dəvət eləsə də Yushchenko dəvəti rədd elədi. Bugün Daşkənddə qadağan olmuş Hizb-ü Təhrir təşkilatına üzvlükdə günahlandırılan 29 nəfərin məhkəməsi başlayıb. Onlar dini ədəbiyyat yaymaqda və dövlət təhlükəsizliyinə qarşı işdə günahlandırılırlar. İnsan haqları təşkilatları müttəhimlərin istintaq vaxtı fiziki təhqirlərlə üzləşdiklərini deyirlər. Venezuela prezidenti Hugo Chavez bugün Rusiyaya 3 günlük səfərə gəlib. Onun Rusiyadan silah almaq barədə 1 milyard dollarla saziş bağlayacağı gözlənilir. Bugün Hugo Chavez'in Volgogradda Kazakların tədbirində iştirak etməsi barədə məlumat gəlib. Birləşmiş Ştatlara qarşı kəskin çıxışları ilə məşhur olan Chavez bundan qabaq dünən Minskdə Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko ilə görüşmüşdü. Lukashenkonu qərb ölkələri Avropanın sonuncu diktatoru adlandırırlar. Yukos neft şirkətinin kreditorları bu kampaniyanı bankrot elan eləmək barədə məhkəməyə müraciət edəcəklər. Bugün həmin qərara səs verən kreditorlar Yukosun əmlakının onun borclarından az olması barədə mütəxəssis rəyinə əsaslanıblar. Hazırda 14 milyard rubl və ya 530 milyon dollar vergi borcu və başqa ödənişləri olan Yukos biraz əvvəl əsas istehsal birliyini satmalı olmuşdu. Onun təsisçisi Mikhail Khodorkovski həbs cəzası çəkir. Khodorkovskinin məhkəməsini siyasi motivli olmaqda tənqid edirdilər. Avropadakı istilik dalğasından daha bir neçə nəfər ölüb. İspaniyanın cənubunda, Fransanın cənub qərbində və İtaliyanın şimal qərbində 35 dərəcədən çox istilik qeyd alınıb. Polşada temperatur 30-35 dərəcə arasındadır. Fransada istilik 40 nəfərin ölümünə səbəb olub. Avropanın qalan yerlərində 10 nəfərin. Hollandiya isə 1706-cı ildən bəri istilik qeydiyyatı aparılandan bəri ən isti ayını yaşayır. Xəbərlər bu qədər. Bir qədər sonra xəbərlərdə daha ətraflı mikrofonda Kənan Kazımoğlu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Çox sağ olun. Son xəbərlərlə sizi Rövşən Əliyev tanış etdi. Daha sonra verilişimizdə. Hacı Məmmədov deyir ki, jurnalist Elmar Hüseynovu onun dəstəsi öldürüb. Hacı Məmmədova inanmaq olarmı? İsrail-Livan münaqişəsi, müharibə zonasında mülki əhalinin vəziyyəti.
Livan Qırmızı Xaç Cəmiyyətinin sözçüsü Həsən Şamın dediyinə görə, Livanın cənub hissəsində bir xeyli sakin döyüşlər nəticəsində tam təcrid vəziyyətində qalır.
We know that there are thousands of people who are still left inside the south.
Quam ölkələrinin sülh məramlı qüvvələri olacaqmı?
Quam sülh məramlılarının yaradılması beynəlxalq təşkilatların və aparıcı qərb ölkələrinin bu ideyanı nə dərəcədə qəbul etməsindən asılıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İki həftə yaxındır ki, Livan İsrail hərbi təyyarələrinin bombardımanına məruz qalır. Aramsız hücumlar nəticəsində 400-ə qədər adam həlak olub. Ölənlərin çoxu mülki vətəndaşlardır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bildirir ki, Livanda 500 mindən çox adam köçkün düşüb. Azadlıq Radiosunun müxbiri Jeffrey Donovan, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Təşkilatının Beyrut bölməsinin mətbuat katibi Hişam Həsəndən müsahibə alıb. Cənab Hişam Həsən, müharibə zonasında əhalinin üzləşdiyi problemlərdən danışıb. Mikrofonda Rövşən Rahiboğludur.
Livan Qırmızı Xaç Cəmiyyətinin sözçüsü Həsən Şamın dediyinə görə, Livanın cənub hissəsində bir xeyli sakin döyüşlər nəticəsində tam təcrid vəziyyətində qalır.
We know that there are thousands of people who are still left inside the south.
Biz bilirik ki cənubda minlərlə adam qalır, amma dəqiq sayı bizə məlum deyil. Onlar ərzaq, içməli su, tibbi yardım sarıdan körlük çəkir. Orada öz xüsusi ehtiyacları olan çoxlu uşaq da var. Eşitmişik ki, bəzi kəndlərdə son 5 ya 6 gün müddətində çörəkləri olmayıb və bu çox çətin vəziyyətdir. Eyni zamanda isə bir çox məcburi köçkün var ki, cənubdan Beyruta, ölkənin şimal ərazilərinə, dağlara pənah aparıb. Problem ondan ibarətdir ki, onlar parklarda və başqa ictimai yerlərdə qalmalı olur. Onlara da ərzaq, içməli su və tibbi yardım, yaşayış və örtüklər gərəkdir. Hal-hazırda bu bizim ən böyük problemimizdir və bu vəziyyət bizi çətinə salır.
So it is kind of difficult for the time being and we are still really preoccupied about
Cənab Hişamın dediyinə görə BMT-nin agentlikləri Livanda 500 mindən artıq daxili məcburi köçkün olduğunu bildirirlər, lakin onların hardan gəldiyini öyrənmək mümkün deyil. Yalnız o məlumdur ki, əksəriyyəti ölkənin cənub hissəsindəndir. BMT-nin qaçqınlar üzrə baş rəsmisi Antonio Gutierrez Suriya ərazisindən Livana BMT-nin humanitar yardımlarının daşınması üçün dəhliz açmaq xahişi ilə İsrailə müraciət edib. Lakin Həsən Hişamın dediyinə görə Suriyadan humanitar dəhliz haqda onun xəbəri yoxdur.
I don't know about the humanitarian corridor via Syria, but I
Onu bilirəm ki, bizim konvoylar artıq 6 ya 7 gündür ki, Suriya ilə şimal sərhəd vasitəsilə ölkəyə gəlir. Dünən və 2 gün əvvəl konvoylar gəlib və bu gün də birisini gözləyirik. Odur ki, Suriya ilə sərhəddən humanitar yardımların daşınmasında heç bir problem yoxdur. Amma bu çox uzun çəkir, burada isə təcili ehtiyaclar aşıb daşır.
There is a need, a much urgent need than we can think about.
Tir şəhəri ətrafında ərzaq və içməli su qıtlığı və həmin rayonda 100 minə yaxın adam yerləşməsi ilə əlaqədar. Cənab Hişam bildirib ki, orada qırmızı xaçın işçiləri var və hal-hazırda humanitar yardım konvoyu həmin əraziyə gedir. Bundan əvvəl isə daha 2 konvoy artıq gedib çatıb. Onun dediyinə görə daxili məcburi köçkünlərin əksəriyyəti ölkəni tərk etmək deyil, Livanın başqa yerlərinə getməyə səy göstərir. Əlbəttə, xaricə gedənlər də var, amma onların sayı haqda təşkilatda heç bir məlumat yoxdur. Müsahibəsinin sonunda Livan Qırmızı Xaç Cəmiyyətinin nümayəndəsi vuruşan tərəfləri beynəlxalq humanitar hüquq normalarına riayət etməyə, o cümlədən mülki əhalinin qırılmasına yol verməməyə, Qırmızı Xaçın, habelə başqa yardım təşkilatlarının işinə maniyə, işçilərinə isə təhlükə törətməməyə çağırıb.
Beynəlxalq Qırmızı Xaç Təşkilatının Beyrut bölməsinin mətbuat katibi Hişam Həsəndən müsahibəni Jeffrey Donovan almışdı. Danışır Azadlıq Radiosu.
Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi Məhərrəm Əliyev 6 ayın yekunlarına həsr olunmuş müşavirədə ən çox nöqsanların qeydiyyat və şəxsiyyət vəsiqəsi şöbələrində olduğunu bildirdi.
Bilirsiniz ki, bu pasportla bağlı çox ciddi narahatçılıq mövcuddur. Bir neçə rayonda yoxlamalar aparılıbdır və bu yoxlama vaxtı çox ciddi nöqsanlar, qanunsuzluqlar müəyyən olunubdur.
Müşavirədə bir neçə şöbə rəisinin mövcud nöqsanlara görə cəzalandırıldığı bildirilsə də, amma həmin nöqsanların nədən ibarət olduğuna aydınlıq gətirilmədi. Bəs qeydiyyat və şəxsiyyət vəsiqəsi şöbələrindəki həmin nöqsanlar nədən ibarət? Bunu bilmək istəyirsinizsə, çərşənbə axşamı saat 20:30-da şəffaflıq verilişini dinləməyi unutmayın. Həmişə olduğu kimi verilişi mən aparacağam. Maarif Çingizoğlu.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldovanın üzv olduğu QUAM adlı regional əməkdaşlıq təşkilatı 9 ilə yaxındır ki, mövcuddur. Son illər Gürcüstan və Ukraynada baş vermiş inqilablar təşkilatın həyatına yeni bir impuls verib. Bir çox ekspertlərin zəif dövlətlərin ittifaqı adlandırdığı QUAM hazırda təşkilatlanma mərhələsini yaşayır. Son vaxtlar qurumun terrorçuluğa və separatçılığa qarşı bircə mübarizə strategiyası üzərində işin getdiyi bildirilir. Bu sırada QUAM ölkələrinin sülməramlı qüvvələrinin yaradılması barədə də müzakirələr aparılır. Mikrofonda Babək Bəkirdir. Babək, Azərbaycanda bu təşəbbüslərə münasibət necədir? Məsələn, sülməramlı qüvvələrlə bağlı təşriflərin reallaşması imkanlarını Bakıda necə qiymətləndirirlər?
Kənan Köhamın sülh-məramlı qüvvələrinin yaradılması ideyasına Azərbaycanda da müsbət yanaşırlar. Hər halda Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadə deyir ki, Köhama üzv ölkələrin qarşılaşdığı təhlükələr və bu ölkələrin qarşıya qoyduğu məqsədlər onları daha sıx əməkdaşlığa sövq edir. Onun sözlərinə görə Köhamın sülh-məramlı qüvvələrinin yaradılması ideyası da elə qarşıya qoyulan məqsəd və problemlərin həllinə yönəlib.
Əlbəttə ki, bu məsələ çox
çox maraqlıdır. Düzdür, bu amilləri üçün hal-hazırda müzakirələr hələ ki teoretik stadiyadadır və buna daha ətraflı şərh verilir, hələ ki səbəb görür.
Ancaq Azərbaycandakı təhlilçilər bu ideyanın gerçəkləşməsini heç də sadə proses saymırlar. Xəzər Gələcək Naminə Tərəfdaşlıq Mərkəzinin rəhbəri Rüstəm Məmmədov deyir ki, Guam sülh məramlılarının yaradılması beynəlxalq təşkilatların və aparıcı qərb ölkələrinin bu ideyanı nə dərəcədə qəbul etməsindən asılıdır. Üstəlik o hesab edir ki, bu ideyanın Azərbaycan üçün əhəmiyyəti həmin sülh məramlı qüvvələrin MDB məkanındakı münaqişələrə cəlb edilməsidir. Əgər münaqişə tərəfləri arasında ziddiyyətlər davam edəcəksə, bu ideya ilə qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq mümkün olmayacaq. Rüstəm Məmmədov yada salır ki, ATƏT-in Budapeşt sammitində bu qurumun sülh məramlı qüvvələrinin Dağlıq Qarabağ yerləşdirilməsi ideyasına Ermənistan və Rusiya qarşı çıxmışdı. İndi də Rusiya və Ermənistan təmsil olunmadıqları qurumun sülh məramlı qüvvələrinin münaqişə zonasına yerləşdirilməsi ilə çətin ki, razılaşsın.
Bu, ölü ideyadır. O, bizim üçün lazımsa, gələk onu müasir ya beynəlxalq qurumda tanısın, ya da ki, münaqişədə olan digər tərəf tanısın.
Azərbaycanda hesab edirlər ki, Guamın sülh məramlı qüvvələrinin yaradılması ideyası MDB-dəki münaqişələrdən Rusiyanı sıxışdırmaq məqsədini görür. Çünki bu regiondakı bir sıra münaqişə zonalarında MDB sülh məramları adı altında Rusiya qoşunları fəaliyyət göstərir. Rusiya isə hələ ki MDB-dəki münaqişələrin həllində o qədər də maraqlı deyil. Ayna Zirqla qəzetlərinin şərhçisi Rauf Mirqədirov deyir ki, Qərb Guamın gələcəkdə bir qədər də genişlənməsi və bu quruma Baltikyanı ölkələrin, eləcə də Ermənistanın daxil olmasında maraqlıdır. Onun sözlərinə görə Qərbun bu niyyətinin gerçəkləşəcəyi təqdirdə Guamın sülh məramlı qüvvələrinin yaradılması ideyası çox cəlb edici görünür. Ancaq Rauf Mirqədirov da hesab edir ki, bu ideyanın gerçəkləşməsi xeyli çətindir.
Gəlin bir baxaq da Avropa Birliyi özünün NATO-nun qismən alternativ olan birgə hərbi qüvvələrinin yaradılması üzərində işləyir. Lakin Avropa Birliyinin hələlik ki, vahid komandanlığa tabi olan və kifayət qədər mobil birgə hərbi qüvvələri yoxdur.
Rauf Mirqədirov deyir ki, Guam sülh məramlı qüvvələrinin yaradılması üçün həm əlverişli mexanizmin tapılmasına, həm də bu quruma daxil olan ölkələrin NATO ilə əməkdaşlığı gücləndirməsinə ehtiyac var. Kənan bir sözlə Guamın sülh məramlı qüvvələrinin yaradılması ideyasına Azərbaycanda həm müsbət, həm də bir qədər ehtiyatlı yanaşırlar. Azərbaycandakı təhlilçilər hesab edirlər ki, bu ideyanın gerçəkləşməsi üçün Qərbin, xüsusilə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının regionda güclənməsinə ehtiyac var. Regiondakı hazırki qüvvələr nisbəti isə Guamın sülh məramlı qüvvələrinin yaradılması ideyasını xeyli mürəkkəbləşdirir.
Babək Bəkir.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
İndi isə qayıdaq günün əsas mövzusuna. Elmar Hüseynovu mənim rəhbərlik etdiyim dəstə öldürüb. Qətlinin sifarişini isə sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev verib. Bu açıqlamanı iyulun 25-də məhkəmə prosesi zamanı Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı, adam oğurluğu və qətillərdə ittiham olunan Hacı Məmmədov verib. Mikrofonda Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylər qızıdır. Şahnaz, bu kifayət qədər sensasiyalı bəyanatdır, lakin bəzilər üçün Hacı Məmmədovun etirafı o qədər də gözlənilməz görünmür. Hacı Məmmədovun açıqlamasına Bakıda ilkin reaksiya nədir? Rəsimlər nə deyir?
Kənan, əslində Elmar Hüseynovu Hacı Məmmədovun və onun başçılıq etdiyi dəstənin qətlə yetirməsi o qədər də gözlənməz xəbər deyil. İlk dəfə bu haqda açıqlamanı Türkiyədən dəvət olunmuş mütəxəssislər, konkret olaraq bu ölkənin Əmniyyət Bakanının müşaviri Ramazan Ər vermişdi. Elə jurnalistlərin və hüquqşünasların apardığı müstəqil təhqiqat zamanı da versiyalardan biri buydu ki, Elmar Hüseynovu Hacı Məmmədov qətlə yetirib. Hətta qətlin arxasında hakimiyyət təmsilçilərinin dayanması haqda vaxtaşırı mətbuatda açıqlamalara rast gəlmək olardı. Ona görə də indi Bakıda hamını bir sual maraqlandırır. Qətlin sifarişçisi Fərhad Əliyevlə bağlı deyilənlər nə dərəcədə həqiqətə uyğundur? Amma bu məsələdə hamı bir qədər ehtiyatlı danışmağa çalışır. Elmar Hüseynov fondundan Şahbaz Xudoğlu deyir ki, əgər sifarişçi həqiqətən də Fərhad Əliyevdirsə, onu Hacı Məmmədovun məhkəmə prosesinə dəvət etmək, üzləşdirmə aparmaq lazımdır və yalnız bundan sonra konkret nəsə demək olar. Amma Şahbaz Xudoğlu ona da diqqət çəkir ki, Hacı Məmmədov azadlıqda olanların yox, həbsxanada olanların adını çəkir. Ona görə də Hacı Məmmədovun Fərhad Əliyevlə bağlı açıqlaması bəzi şübhələr doğurur. Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Noruçlu isə düşünür ki, indiyə kimi bu haqda susan Hacı Məmmədovun qəfil belə açıqlama verməsi təbii ki, suallar yaradır. Ekspertə görə çox güman ki, ona bu haqda danışmaq üçün göstəriş veriblər. Bununla da hakimiyyət bir güllə ilə iki dovşan vurub. Əvvəla bu açıqlama Fərhad Əliyevin siyasi məhfinə hökm verməkdir. Beynəlxalq qurumlardan dəstək alan Avropa Şurası Parlament Assambleyası həm məruzəçilərinin isə az qala siyasi məhbus kimi tanımağa hazırlaşdığı Fərhad Əliyev jurnalist qatili kimi qələmə verilməklə siyasətçi kimi sıradan çıxarıla bilər. İkincisi, hakimiyyət bununla beynəlxalq qurumların və ictimaiyyətin Elmar Hüseynovun qatillərinin tapılmaması ilə bağlı qınaqlarına son qoyacaq.
Bilirik ki, Fərhad Əliyevin sıradan çıxarılması həm siyasi, həm də hüquqi baxımdan sıradan çıxarılması prosesi getdiyindən bunu başa çatdırmaq istəyirlər. Fərhad Əliyevin belinə bir terrorçu damğası vurmaq istəyirlər. Mənə elə gəlir ki, bununla bağlıdır. Bundan sonra təbii ki, Fərhad Əliyevin beynəlxalq aləmdə heç bir dəstəyindən söhbət gedə bilməz. Amma yalnız o halda ki, beynəlxalq aləmdə buna inanacaqlar.
Elə Elmar Hüseynovun yaxınları, onun atası Sabir Hüseynov da qətlin sifarişçisinin məhz Fərhad Əliyevin olduğuna inanmır. O vaxtaşırı istintaqın gedişi ilə maraqlandığını və nə müstəntiqlərdən, nə də kuluar söhbətlərində Fərhad Əliyevlə bağlı heç nə eşitmədiyini bildirir. Sabir Hüseynov onu da xatırladır ki, Hacı Məmmədov ifadəsində deyib ki, ona Elmar Hüseynovu öldürməyi təklif eləyiblər.
İkinci variantın da deyir ki, mənə yuxarıdan zəng vurdular, əmr elədilər. Onu da mən deyir, nə yox dedim, mən o işi görmədim, eləmədim, getmədim o işə. Bu iki variantı məndə də qəzetlər hamısı yığılır. Məsələn, ondan gedir ki, bu həmən Hacıdır, həmən Məmmədovdur. Bu şeydir, bu sözdə o deyib, ikincisini də o deyib. İndi gəliblər burada ABD-dən ifadəni verib qutarıb, ABD gediblər qaydandan sonra Elmar yadına düşüb. Bu da zırıldı. Elmarın işi sonra yadına düşüb bunun. Çox maraqlıdır.
Sabir Hüseynov oğlunu Fərhad Əliyevin qətlə yetirdiyinə inana bilmir. Ona görə də gözləməyi təklif edir.
Fərhad da dindirilməlidir, məhkəməyə gəlməlidir o. Fərhad ola bilsin onun üstünə yıxanda, Fərhad da deyəcək ki, bilirsən nə var, bu plan kəsdi.
Kənan, bir maraqlı məqam da odur ki, Fərhad Əliyevin vəkilləri bu haqda danışmaqdan imtina etdilər. İkinci maraqlı nüans odur ki, indiyə kimi Hacı Məmmədovun da, Elmar Hüseynovun da istintaqını Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi aparıb. Amma indiyə kimi bu istintaqlarda bu barədə heç nə deyilməyib. MTN yalnız onu bildirib ki, Elmar Hüseynovu Gürcüstan vətəndaşları Teymuraz Əliyev və Tahir Xubanov qətlə getirib. Onlar da hazırda axtarışdadır. Birdən-birə Hacı Məmmədovun belə ifadə verməsi və hətta bu qətli necə icra etdiyi haqda danışacağını bildirməsi bəzi suallar doğurur. Əgər Hacı Məmmədov bu haqda təfsilatlı danışmaqdan çəkinmirsə, bəs Teymuraz Əliyevlə Tahir Xubanov kimiymiş və qətlin sifarişçisinin Fərhad Əliyevin olması haqda niyə indiyə kimi susurdu? Axı, sabiq nazir bir ilə yaxındır ki, həbsdədir. Kənan, bu sualların cavabına isə yəqin ki, iyulun 27-sindəki məhkəmə prosesi zamanı qismən də olsa cavab ala biləcəyik.
Çox sağ ol Şahnaz, Bakıdan Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqızı xəbər verirdi. Danışır Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Radio ANS CM. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Efirdə xəbərlərdir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ərzaq proqramının direktoru James Morris iyulun 25-də Azərbaycana gəlir. Səfər zamanı BMT rəsmisi qaçqın düşəcələrində baş tutacaq və BMT-nin Azərbaycanda həyata keçirdiyi ərzaq proqramının icrası ilə tanış olacaqdır. Bu proqram çərçivəsində BMT 2 il ərzində 130 min Azərbaycan qaçqınına ərzaq yardımı etməyi planlaşdırır. Lakin indi məlum olur ki, ərzaqın paylanmasında problemlər yaranıb. Daha ətraflı Bakıdan Səvədət Akif qızı xəbər verir.
Bu ilin sentyabrından Azərbaycanın 130 min məcburi köçkünü BMT-nin ərzaq proqramı çərçivəsində aldığı paydan məhrum ola bilər. Çünki proqram rəhbərliyi avqust ayından sonra paylanacaq ərzaq almaq üçün maliyyə qıtlığı ilə üzləşib. Proqramın mütəxəssisi Aybəniz Məmmədova deyir ki, 27 min ton ərzaq almaq üçün vəsait çatışmazlığı var.
Cari əməliyyat hazırda bizdə 27 min ton ərzaqın paylanması üçün əlavə maliyyə dəstəyi olmasa, o zaman Ümumdünya Ərzaq Proqramı avqustdan sonra heç bir ərzaq paylaya bilməyəcək.
Qaçqın və məcburi köçkünlərin işi üzrə Dövlət Komitəsinin təmsilçisi Sənan Hüseynov isə onlarda belə məlumat olmadığını və əgər ehtiyac yaranarsa, məcburi köçkünlər üçün hər ay paylanan ərzağı Azərbaycan hökumətinin verə biləcəyini deyir.
Nə vaxtsa belə bir problem yaranarsa, təbii ki, Azərbaycan hökuməti bu problemin aradan qaldırılmasına çalışacaq.
Sənan Hüseynov deyir ki, Azərbaycan iqtisadi cəhətdən inkişaf eləsə də, ölkəyə neft pulları gəlsə də, məcburi köçkünlərə yardım üçün xarici dəstəyə ehtiyac var.
Bizdə hər 8 nəfərdən biri qaçqın və ya məcburi köçkündür və nə qədər ki məcburi köçkünlər öz doğma yurtlarına qayıtmayıblar, onların hər zaman beynəlxalq təşkilatların yardımına ehtiyacı var.
İmişlidə məskunlaşan Arif Orucovun sözlərinə görə, onlar hər ay ərzaq yardım alsalar da, bu yardım onların ehtiyaclarını tam ödəmir.
Ödəmir də, verilən heç kim ödəmir, şübhəsizdir.
Ancaq Arif Orucov deyir ki, əgər ərzaq yardımının verilməsi dayandırılsa, bu onların dolanışına ciddi təsir edər. Proqramın mütəxəssisi Aybəniz Məmmədov isə deyir ki, Azərbaycandakı məcburi köçkünlərə ümumdünya standartlarına uyğun ərzaq yardımı verilir və bu 2008-ci ilə qədər davam edəcək. Elə iyulun 25-də Azərbaycana səfərə gələn proqramın icraçı direktoru James Morris də məcburi köçkünlərin yaşayışı ilə tanış olmaq üçün İmişliyə və Biləsuvara gedəcək. Xarici ölkələrdən ərzaq dəstəyi almağa ehtiyacı olsa da, Azərbaycanın özü də BMT-nin ərzaq proqramının donorları sırasına düşə bilər. Proqramın Azərbaycan nümayəndəliyinin mütəxəssisi Aybəniz Məmmədova deyir, James Morris Azərbaycan hökuməti ilə bu barədə müzakirələr aparacaq.
Dünyada aclığa qarşı mübarizədə Azərbaycanın Ümumdünya Ərzaq Proqramının tərəfdaşı və donoru olması məsələləri müzakirə ediləcək. İcraçı direktorun səfəri Ümumdünya Ərzaq Proqramının Azərbaycan hökumətinin əməkdaşlığını yeni mərhələsinə başlanğıcını əks elətdirəcək.
Azərbaycan hökumətinin donor olmağa meyli varmı? Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Əlinin sözlərinə görə cavabı cənab James'in keçirəcəyi mətbuat konferansında tapa biləcək. BMT-nin ərzaq proqramı çərçivəsində 130 min məcburi köçkünə hər ay adam başına 6 kilo un, 450 qram şəkər tozu, 600 qram bitki yağı, 900 qram nuxud və 150 qram yodlaşdırılmış duz verilir. Bakıdan Səadət Akif qızı.
Növbədə isə günün İqtisadiyyat xəbərləridir. Mikrofonda Kəbiran Dilavərlidir.
İyulun 25-də Rusiyadan Azərbaycana verilən qazın nəqli dayandırılıb. Azərqazdan Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə Rusiya tərəfi bunu təmir bərpa işlərinin aparılması ilə əlaqələndirib. Azərqazın əməkdaşı Kəmandar Eyvazlı bildirir ki, Rusiya tərəfdən maye yanacağın dayandırılması əhalinin qaz təminatında problem yaratmayacaq.
Bugündən artıq idxal qazı dayandırılır, Azərbaycana verilən idxal qazı Rusiya tərəfindən. Bununla əlaqədar mən bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycandan heç bir problem yaranmayacaq. Əgər ehtiyac olarsa, biz ehtiyat anbarlardan təbii qaz götürüb vətəndaşlarımıza verəcəyik.
Azərqazdan verilən məlumata görə bu cür bərpa işləri adətən 3-4 gün çəkir. Problem uzun sürərsə, əhalinin qazla təmin edilməsi üçün yerli qazdan da istifadə olunacaq. Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətindən verilən məlumata görə, Naxçıvan Şahbuz rayonundakı Bayxır su anbarında tikilən su elektrik stansiyasında tikinti quraşdırma işləri sona çatmaqdadır. 6 milyon dollar dəyərində olan yeni su elektrik stansiyasının yaxın vaxtlarda istismara veriləcəyi planlaşdırılır. İndi də iyulun 25-nə olan valyuta məzənələri haqqında. Milli Bankdan verilən məlumata görə 1 ABŞ dolları 89 qəpiyə, 1 avro 1 manat 12 qəpiyə, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpiyə bərabərdir. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər. Azadlıq radiosunda.
Xəbərlər proqramı sona yaxınlaşır, sonunda bu saatin xəbər başlıqları. İsrail təyyarələri yenidən Beyrutu bombalamağa başlayıb. İran prezidenti yaxın şərqdə fırtına gözləndiyini söyləyir. Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş rəsmisi jurnalist Elmar Hüseynovun qətlinə rəhbərlik elədiyini deyir. Birləşmiş Ştatlar İraqdakı qüvvələrini əsasən Bağdada cəmləşdirəcəyini bildirir. Gürcüstanın Kodori dərəsində yaraqlı lideri hökumət qüvvələrinə qarşı vuruşmaqla hədələyir. Fransada isti havalar 40-a yaxın adamın ölümünə səbəb olub. Və sonda Azərbaycanda hava proqnozu. Ölkə boyu əsasən yağmursuz hava, Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-23 gündüz 27-30 dərəcə, Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 19-24 gündüz 34-39 dərəcə, Azərbaycanın qalan yerlərində dağlarda gecə 11-16 gündüz 22-27, düzənliklərdə gecə 20-25 gündüz 32-37 dərəcə istilik gözlənilir. Xəbərlər proqramı başa çatdı. Bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun verilişi şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Bu proqramda qeydiyyat və şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi məsələsindəki mümkün əyintilərdən söhbət açılacaq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75.
Şəffaflıq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən, Marif Çingizoğlu. Bir neçə gün əvvəl Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində 2006-cı ilin 6 ayının yekunlarına həsr olunmuş müşavirədə polisin uğur və nöqsanlarından danışıldı. İdarə rəisi ən ciddi nöqsanların qeydiyyat və şəxsiyyət vəsiqəsi şöbələrində olduğunu bildirdi. Hətta həmin nöqsanlara görə bir neçə rayon şöbə rəislərinin və əməkdaşlarının cəzalandırıldığı da bildirildi. Amma müşavirədə çıxış eləyən nə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi Məhərrəm Əliyev, nə də Qeydiyyat və Şəxsiyyət Vəsiqəsi İdarəsinin rəisi Fazil Məmmədov nöqsanların nədən ibarət olduğuna aydınlıq gətirmədi. Beləliklə, Bakı büromuzun qonağı, Daxili İşlər Nazirliyi, Pasport və Qeydiyyat Şöbəsinin sabiq rəisi Əlövsət Əliyev və telefon xəttində sabiq polis rəisi Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin əməkdaşı Mahmud Hacıyevdir. Mən qonaqlara sualla müraciət etməzdən əvvəl istəyirəm Məhərrəm Əliyevin müşavirədə səsləndirdiyi fikirləri dinləyək.
Bilirsiniz ki, bu pasportla bağlı çox ciddi narahatçılıq mövcuddur. Biz göstəriş vermişik, bir neçə rayonda yoxlamalar aparılıbdır və bu yoxlama vaxtı çox ciddi nöqsanlar, qanunsuzluqlar müəyyən olunubdur. Artıq 3 rayonda aparılıbdır, üçündən bir rayonun Xətayın pasportu işdən azad olubdur. Biri Binəqədidə az işlədiyi kimin cəza verilibdir. Səbəldə də çox ciddi cəza verilibdir. Yəqin ki, başqa rayonlarda da o vəziyyətdir. Ona görə bilirsiniz, gəlin bu başdan bunların qarşısını alalım. Yoxsa o nöqsanların sayı gəlib çıxacaqdır, bilmirəm hara. Sonra da biz buna cavabdehliyi daşımalıyıq.
Bu, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi Məhərrəm Əliyevin müşavirədə səsləndirdiyi fikirlər idi. Mənim elə ilk sualım Əlifsət bəyədir. Əlifsət bəy, siz yəni bu sahədə işləmişsiniz, bu sahəni daha yaxın bilirsiniz. Bu nöqsanlar nədən ibarət ola bilər?
Bu problemlər ilk növbədə vətəndaşlardan qanunda nəzərdə tutulmayan sənədlərin tələb olunması ilə bağlıdır. Yəni,
nədir o sənədlər? Bax,
yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında qanun və şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunun tələblərinə görə yaşayış yeri qeydiyyata alınmaq üçün vətəndaşdan, deyək ki, ilk dəfə şəxsiyyət vəsiqəsi alırsa, valideynlərinin birinin pasportu tələb olunur, doğum haqqında şəhadətnamə tələb olunur, qan qrupu haqqında müvafiq arayış tələb olunur, fotoşəkillər tələb olunur. Bir də qeydiyyata alındığı mənzilin qeydiyyat vəsiqəsi tələb olunur. Amma Azərbaycanda belə deyil, mövcud vəziyyət belə deyil. Vətəndaşların şəxsiyyət vəsiqəsi almaq üçün yekdən arayış istəyirlər. Faktiki olaraq yekdən arayışın istənilməsi Azərbaycanda qüvvədə olan qanunlara daban-dabana ziddir. Çünki vətəndaşların şəxsiyyət vəsiqəsində onun yaşayış yerinin ünvanı dəqiq göstərilir. Yəni, qanuna görə vətəndaşa şəxsiyyət vəsiqəsi onun yaşadığı ünvandan verilirsə, bu elə eyni zamanda yaşayış yerindən arayışı tələb edən sənədir. Bu vaxt bu qanun qəbul olunanda bu qanunun üstün keyfiyyətlərindən biri kimi parlamentdə dəfələrlə müzakirə olunan məsələ ondan ibarətdir ki, məhz bu qanun qəbul olunandan sonra da vətəndaşlardan yaşayış yerindən arayış tələb olunmayacaq. Ümumiyyətlə, bu artıq bir şeydir. Kimin birbirində şəxsiyyət vəsiqəsi varsa, sürücülük vəsiqəsi varsa, belə adamları müvafiq dövlət orqanlarına bu sənədi təqdim edirlərsə, o adamlardan yaşayış yerindən arayış tələb olunmalı deyil. Ən gülünc vəziyyət ondadır ki, şəxsin yaşayış yerini müəyyən edən dövlət orqanı hesab olunan Daxili İşlər Nazirliyin bir qanadı, o bir qanadından bir qanadı şəxsiyyət vəsiqəsi verir, o bir qanadı ondan tələb edir yaşayış yerindən arayış, yekun arayış. Yəni, Daxili İşlər Nazirliyinin daxilində olan strukturlar bir-birinə belə çıxır ki, inanmırlar. Eyni zamanda ciddi problemlərdən biri olub, müddətlərlə bağlıdır. Şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda göstərilir ki, şəxsiyyət vəsiqəsi Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına 10 gün müddətinə verilməlidir. Amma bu 10 gün müddətinə verilmir, əsas götürürlər ki, əsasnamədə bir ayədək müddət nəzərdə tutulub və düz bir ay götürürlər. Əgər bir ayədək müddət nəzərdə tutulubsa, bunu 10 gün hesablayın. 15 gün hesablayın. Bir ayadakı müddət 30 gün demək deyil axı. Bu da vətəndaşların haqlı olaraq narazılığına səbəb olur. Və vətəndaşlar da müxtəlif dövlət orqanlarının, o cümlədən yəqin ki, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində çoxlu sayda bununla bağlı müraciətlər daxil olur. Ona görə də Məhərrəm Əliyev daxil olmuş şikayətləri yəqin hesablayıblar və şikayətlərin çox olduğuna görə bəs bu sahədən də şikayətlərin olmasını qeyd edib.
Mahmud müəllim, eşidirsiniz də?
Bəli, eşidirəm.
Əli Öztət müəllimin dedikləri.
Bəli, bəli, eşidirəm.
Sizcə bu Daxili İşlər Nazirliyində iki qurumun bir-birinə inamsızlığından irəli gələndə yoxsa...
Bilirsiniz, əvvələ mən Məhərrəm müəllimin o tənqidi fikirdə münasibət bildirmək istəyirəm. Hər hansı bir qurumun rəhbəri, hər hansı bir özünün tabiəsində olan bir xidmət sahəsi haqqında fikirlər söyləyəndə gərək yox, həmin səhvlər, nöqsanlar haqqında konkret danışmaq lazımdır, konkret faktlar göstərmək lazımdır. Həmin xidmətdə çalışan cənablar da bilirdi ki, bəs baş polis idarəsinin rəisi konkret faktları bilir. Yəni özlərinə biraz məsuliyyət dərk eləyir. Yəni ki, bu bir daha sübut edir ki, istər Əli Öztət müəllimin faktları sadalamaq timsalında, istər Məhərrəm Əliyevin ümumi məhkumlarla tənqidin timsalında, yəni ki, həmin qurumda, həmin xidmətdə bürokratiya və süründürməçilik hökm sürür.
Verilişimizin əvvəlində dediyim kimi, müşavirədə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi Qeydiyyat və Şəxsiyyət Vəsiqəsi İdarəsinin rəisi Fazil Məmmədov da çıxış eləyib. O, nöqsanlara görə görülən inzibati cəza tədbirlərindən danışıb, bu səbəbdən də söhbətimizə bir qədər ara verib onun dediklərinə qulaq asaq, sonra söhbətimizi davam elətdirərik.
Baş Polis İdarəsinin 30 May 2006-cı tarixi 188 nömrəli əmri ilə vətəndaşların qanunsuz olaraq yaşayış yeri və qeydiyyata aldığına və əsasız olaraq şəxsiyyət vəsiqələri ilə təmin etdiyinə, icraatına daxil olmuş materialların baxılıb fərli zamanı Daxili İşlər Nazirliyinin 2001-444-2001-335 sayılı əmrlərinin tələblərini dolu sürətdə pozduğundan, xidməti vəzifəsinin icrasına məsuliyyətsiz yanaşdırma görə Səvail rayon polis idarəsinin qeydiyyat və şəxsiyyət vəsiqəsinin bütün əməkdaşları inzibati qaydada cəzalandırmış.
Fazil Məmmədovun bu fikirləri Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin 6 ayın yekunlarına həsr olunmuş müşavirədə səsləndirdiyi fikirlərdir. Onu da qeyd edeyim ki, dəfələrlə müraciət etməyimizə baxmayaraq nə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən, nə də Respublika Pasport və Qeydiyyat İdarəsindən verilişimizə gələn olmadı. Elə bu baxımdan da biz verilişimizdə bir neçə gün əvvəl müşavirədə səslənən fikirlərdən istifadə elədik. Yəni, Mahmud müəllim, siz daxili işlər orqanlarında işləmişsiniz.
Bəli.
Bu məsələnin qarşısını şiddətli töhmət və yaxud da töhmətlə və yaxud da kansa inzibati yolla almaq mümkündürmü, yoxsa...
Bilirsiniz, inzibati cəza da lazımdır. Yəni, cəzasızlıq baş verəndə həmişə nöqsanlar da baş alıb gedir. İntihası bir inzibati cəza ilə həmən nöqsanların səhvləri aradan qaldırmasına nail olmaq olmaz. Yəni ki, əgər hər hansı bir xidmətin, hər hansı bir sahənin yaxşı işini istəyirlərsə də burada kompleks tədbirlər həyata keçirmək lazımdır. Yəni ki, kiməsə şiddətli töhmət verildi, kimsə töhmətləndirildi, kimsə vəzifəsindən kənar edildi. Bu da lazımdır. İntihası ki, ancaq bu meyarla həmən xidmət sahəsindəki qüsurları, nöqsanları aradan qaldırmaq olmaz. Əli Öztət müəllim o sahədə işləyib, o daha yaxşı bilər. Konkret söhbət gedən sahəyə həmin sahə dırnaq arası rahat və gözəl iş olduğu üçün qeydiyyat və şəxsiyyət vəsiqəsi xidmətinə son 7-8 ildə bir qayda olaraq kadri sahəti adı altında, yəni yüksək çinli zabitlərin, yüksək çinli generalların, dövlət məmurlarının övladları və onlara yaxınları və doğmaları təyin olunur. Niyə? Yəni ki, bu sahəni bilirlər ki, əməliyyat xidməti deyil ki, döyülsün, istintaq xidməti deyil ki, cinayətin açılmasında əziyyət çəkib istintaq hərəkətləri eləsin və sərə belə sakit yerdir də, yəni ki, onlar üçün dırnaq arası aristokrat yerdir. Həmin aristokrat oğlanlar da gəlib oturub süründürməsiliklə məşğuldur orada. Yəni ki, kadri sahəsini bu formada aparmaq lazım deyil. Töhmət şiddəti töhmətlə mənə belə gəlir ki, o sahədəki nöqsanları aradan qaldırmaq qeyri-mümkündür.
Əli Öztət bəy, sizin bəlkə əlavəniz, bax, siz uzun müddət işləmişsiniz orada, yəni yəqin ki, sizin dövrünüzdə də var idi belə qanunsuzluqlar, belə nöqsanlar. Onda hansı yollarla cəza tədbirləri görülürdü, hansı yolla bu məsələnin qarşısını alırlar ki, vəziyyət belə gərgin olmasın, vətəndaşlar narazı olmasınlar?
Vətəndaşların şəxsiyyət vəsiqəsinin təmin olunmasında və yaşayış yeri üzrə qeydiyyata alınması sahəsində həmişə problemlər olub. Çünki mən tamamilə razıyam, bu sahəyə daha çox naşlar təyin olunurlar və ona görə də onların bu sahədə ciddi problemlər mövcuddur. Konkret Səbar rayon polis idarəsinin pasport, şəxsiyyət vəsiqəsi və qeydiyyat bölməsinin əməkdaşlarına verilən cəzanın elan olunmasına gəldikdə isə mən belə başa düşdüm ki, burada inzibati məsuliyyətdən yox, intizam məsuliyyətindən söhbət gedir. Və bunlar intizam məsuliyyətinə cəlb olunublar. Eyni zamanda qeyd olunan elanla cəza arasındakı səbəbli əlaqə görünmür. Çünki o dedi, elan etdi ki, vətəndaşların qanunsuz olaraq qeydiyyata alınmaz. Qanunsuz olaraq vətəndaş qeydiyyata alınırsa, onun cəzası zamanı da qanuna əsaslanmaq lazımdır. Bakı şəhər baş polis idarəsinin pasport qeydiyyat idarəsinin rəisi Fazil müəllim səhvsiz, səhv eləmirəmsə, onun dediyi kimi əmrə əsaslanmaq olmaz. Və bizdə bəla ondadır ki, şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu var, yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu var, həmin qanunların tətbiq barədə əsasnamələr var. Bu qanunların hansı maddələrinin pozulmasına istinad olunmur əmrlər hazırlananda? Daxili İşlər Nazirliyinin müvafiq əmrlərinə istinad olunur. Bu, özü Azərbaycanda hüquqi dövlətin qurulmasına əngəl törədən əlamətlərdən biridir.
Şəffaflıq.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz, verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfəki verilişimizin mövzusu qeydiyyat və şəxsiyyət vəsiqəsi şöbələrindəki nöqsanlarla bağlıdır. Hansı ki, həmin nöqsanlardan hüquq mühafizə orqanları da tez-tez danışırlar. Verilişimizin qonaqları Daxili İşlər Nazirliyinin Pasport və Qeydiyyat Şöbəsinin sabiq rəisi Əlövsət Əliyev və sabiq polis rəisi Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin əməkdaşı Mahmud Hacıyevdir. Bir sualım da bax bununla bağlıdır. Yəni elə siz dediniz, bir belə bir sual yarandı. Həm də Fazil müəllimin də bayaq dediyində belə bir sual doğurdu ki, qanunsuz şəxsiyyət vəsiqəsi və qeydiyyata alma, qeydiyyatdan çıxarma. Bu qanunsuz necə həyata keçirilir? Burada maraq nədir? Yəni mən
Təbii ki, qanunsuz qeydə alınma deyək ki, Gürcüstan Respublikasının vətəndaşlarına qarşı indi Azərbaycanda çox ciddi yoxlamalar aparılır. Güya ki, Gürcüstandan gəlmiş azərbaycanlılar 98-ci ildən sonra gəliblər, əsasız olaraq arxa tarixə qeydiyyata alınırlar və şəxsiyyət vəsiqəsi ilə təmin olunublar. Yəni, pasport xidməti, şəxsiyyət vəsiqəsi və qeydiyyat xidmətinin əməkdaşları tərəfindən cinayət faktlarına yol verilib. Yəni, Gürcüstan Respublikasından gəlmiş şəxsi 98-ci ildən əvvəlki tarixə qeydiyyata alıb, onu şəxsiyyət vəsiqəsi ilə təmin eləyirsə, müvafiq şəxsiyyət vəsiqəsi orqanı, rəhbəri, bu cinayətdir. Buna görə töhmət olmaz. Buna görə
maraq nədir orada? Bax, o məmur...
Bu təbii kütləvi, bu küllü miqdarda rüşvətdir. Maraq küllü miqdarda rüşvətdir. Bir var, Gürcüstan Respublikasından gəlmiş şəxs burada əcnəbi kimi qeydiyyata düşə, qeydiyyat vəsiqəsi ilə təmin oluna və ona əcnəbi münasibəti ola, yaşayış iş yeri ilə bağlı problemləri ola, digər problemləri, viza haqqı ola və s. Bir də var ya, Azərbaycan vətəndaşı kimi qeydiyyata alına və Azərbaycan vətəndaşlarının bərabər hüquqlu ola və viza haqqından üstün hüquqlar əldə edir, avtomatik viza üçün pul ödəmir, qeydiyyat nəb kimi qeydiyyat üçün pul ödəmir. Bütün bunlar təbii üstün hüquqlardır. Və şəxsiyyət vəsiqəsi və qeydiyyat bölməsinin əməkdaşları da burada küllü miqdarda pul alırlar və həmin şəxsləri yaşayış yeri üzrə arxa tarixə qeydiyyata alıb, arxa tarixə onları şəxsiyyət vəsiqəsi ilə təmin edib və son nəticədə o gəlir, bir gün pasport alır, dünyanın istədiyi ölkəsinə viza alıb gedə bilir Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı kimi. Bakıda yalnız o adamlar qeydiyyata alınmalıdırlar ki, onların yaşayış yeri mövcuddur. Onlar yaşadığı evlərin qeydiyyat vəsiqəsini pasport xidməti əməkdaşlarına təqdim edir. Amma bir gün kim gedib şəxsiyyət vəsiqəsi və qeydiyyat şöbəsinin əməkdaşlarına $300, $250, $500 rüşvət versə, onlar özləri ev tapacaq X-in evi və onu ora yaşayış yeri üzrə qeydiyyata salıb şəxsiyyət vəsiqəsi ilə təmin edəcək.
Hətta bu mümkündür də belə.
Bu mümkündür, istənilən adam eksperiment keçirə bilər. Bu şəhər deyil, böhtan deyil və mən bunu məsuliyyətlə deyirəm. Və az hörmət eləyirəm, bəlkə biraz az deyirəm məbləğ.
Bu məsələ ilə bağlı Bakı küçələrində də sorğu keçirmişik.
Seçkidən qabaq qanunla olub, dövlətə də pulu köçürdümsən. Qeydiyyatla bağlı çoxdan olub. 91-ci ilin noyabr ayında dəqiqliyinə desəm. Onda rus pulu işləyirdi 300 manat. Axırıncı dəfə onda olub.
Sən get əgər bir dənə pasportunu, ya yoldaşını, ya özünü qeydiyyatdan çıx, Sabunçu rayonundan. Gəl Bakı şəhərinə mərkəzə qeydiyyatə düş. Onlar deyəcək ki, kompüter haqqı verməli sənin nə qədər bir 15-20-20 ver. Biz bir həftədən də tez bunu həll edəyək. Məcbursan ki, verirsən və həll edirlər. Tövmək, şiddət tövmək hava işdir. Bana 50 dənə şiddət tövmək ver. Amma mənim gəlirim ki, bu yanına gəlir, əlbəttə mən bu üçün padderif eləyəcəm. O şiddət tövmək nəzər almayacağım. O, sovet vaxtında şiddətli tövmək yaxşı nəticə verirdi.
Heç bir problemin, biz şəhid ailəsi heç bir probleminə üzləşməmişəl, rahat almışıq.
Bu, Bakı sakinlərinin suallarımıza verdikləri cavablar idi. Əlövsətə, bu işi qeydiyyat və şəxsiyyət vəsiqələri şöbələrinin rəis və əməkdaşları özbaşına mı edirlər, doğrudan mı bundan yuxarıların xəbəri yoxdur?
Problem ondadır ki, yaşayış vətəndaşların şəxsiyyət vəsiqəsi ilə təmin olunması dövlət proqramıdır. Vətəndaşlar şəxsiyyət vəsiqəsi ilə təmin olunmasın Azərbaycan hökuməti özü həyata keçirməlidir. Və bunun üçün həvəsləndirici tədbirlər olmalıdır, reklamlar olmalıdır vətəndaşlar. SSR-in vaxtında mənim yadımdadır, mən ilk dəfə pasportla 16 yaşına çatmayın nələ qədər çatanda mənə pasportu öz məktəbimizdə gətirib təntənəli surətdə təqdim elədilər. Yəni bu təmsil vətəndaşı olduğum dövlətin mənə olan münasibəti idi.
Əlifşət bəy, deyim ki, sizin bu dediyiniz hal seçki ərəfəsində Azərbaycanda da olub. Xeyl adama şəxsiyyət vəsiqəsi evində aparılıb verilib.
Bu, o da bir şov idi. O vaxt Daxili İşlər Naziri dedi ki, 95% əhali, 90% əhali şəxsiyyət vəsiqəsi ilə təmin olunub. Amma yalandır, indi 1 milyondan çox Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı şəxsiyyət vəsiqəsi ilə təmin oluna bilməyib. Mən dünən Moskvada gəlmişəm və xəcalət çəkə-çəkə gəlmişəm ki, Moskvada Azərbaycan Respublikasının səfirliyinin qarşısında 500-600 hər gün növbə olur. Bu növbə onunla bağlıdır ki, o vətəndaşlar Azərbaycana qayıtmalıdır, Azərbaycanda şəxsiyyət vəsiqəsi almalıdır, sonra pasportların müddəti keçib, pasport alıb qayıdıb getməlidirlər. Amma oradan Azərbaycana gəlmək üçün bir dənə geri qayıtma haqqında arayış vermir və deyir ki, növbəyə durmalısınız, gəlib adınızı növbəyə yazdırmalısınız, adınız növbəyə yazılandan 30 gün sonra gəlməlisiniz, mən sizə geri qayıtma haqqında, ölkəyə qayıtma haqqında arayış verməliyəm, siz də getməlisiniz. Vətəndaş dövlət münasibətləri bu bir tərəfli formada tənzimlənə bilməz. Və hakimiyyətdə təmsil olunmuşlar bu adət ciddi düşünməlidir və çalışmalıdırlar ki, bütün vasitələrdən istifadə edib, adil şəxsiyyət vəsiqəsi, pasport amilindən istifadə edib, vətəndaşına dövlət sevdirmək lazım.
Şəffaflıq.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz, verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfəki verilişimizin mövzusu qeydiyyat və şəxsiyyət vəsiqəsi şöbələrindəki nöqsanlarla bağlıdır. Hansı ki, həmin nöqsanlardan hüquq mühafizə orqanları da tez-tez danışırlar. Verilişimizin qonaqları Daxili İşlər Nazirliyinin Pasport və Qeydiyyat Şöbəsinin sabiq rəisi Əlövsət Əliyev və sabiq polis rəisi Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin əməkdaşı Mahmud Hacıyevdir. Mahmud müəllim, siz necə hesab edirsiniz? Baş verənlərdən yuxarıların xəbəri varmı? Hər halda siz Daxili İşlər Nazirliyində işləmişsiniz.
Var, var. Sizdən də, məndən də, yəni ictimaiyyətdən də çox gözəl bilirlər. Onlar hamısından xəbəri var ki, bəli, qeydiyyat və şəxsiyyət vəsiqəsi xidmətində xüsusi nöqsanlar var, neqativ hallar var, rüşvətxorluq var, süründürməçilik var. Sələ və əraqlı, yəni ki, neqativ halların hamısından, həmən xidmət sayəsində olan neqativ halların hamısından yuxarıda təmsil olunan şəxslərin hamısının xəbəri var. Biz həmişə monopoliya deyirik. Bir növ bizdə belə bir fikir yaranır ki, bu monopoliya ancaq iqtisadi sahələrə aiddir. Yəni ki, filan sahə filan kəsindir, filan sahə filan kəsindir. Ona görə də Azərbaycan iqtisadiyyatı bugünə düşüb ki, monopoliyalaşıb. Korrupsiya haqqında dövlət proqramı qəbul olundu, prezident fərman verdi. Yəni ki, elə sahələr var ki, bir-birinə yaxın olan qohumlar bir-birinin tabiçində işləyə bilməz. Yaxın qohum əqrəbədir, yerləşdirilir həmin sahələrə və həmin sahə monopoliyaya götürülür.
Bəs şəxsiyyət vəsiqələrinin verildiyi şöbələrin yanında xidmət sahələri fəaliyyət göstərir. Hansı ki, həmin yerlərdə şəkil çəkdirməkdən tutmuş, sənədlərin sürətini çıxarmağa qədər bir çox xidmətlər göstərilir. Şəxsiyyət vəsiqələrini verən şöbələrə tabi olan bu xidmət sahələri vətəndaşlara tam xidmət göstərə bilirmi? Necə fikirləşirsiniz?
Mən o sahədə araşdırma aparmamışam, biraz mənə çətindir, amma hər halda vətəndaşların müqaviməti olsa, müqavimət gücü olsa, bu vətəndaşlara xidmət üçün yaradılmış bir şeydir. Amma hər halda bu gəlir götürülmə, ilk növbədə bunu açan şəxs, bu sahibkarlıq fəaliyyətinin bir növüdür da bu, fotoşəkil çəkir, qan qrupu müəyyən edir, tibbi analiz verir, bunlar sahibkarlıq fəaliyyətinin müxtəlif yaradılmış firmalardır. Sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən firmalarda o firmalar həyata keçirirlər. Sadəcə onlarda qiymətlərin müəyyən olunması mexanizmində ciddi fikirləşmək lazımdır ki, deyək ki, 20 minə qan qrupunun müəyyən olunması və fotoşəkilin çəkilməsi. Bu təbii ki, şəxsiyyət vəsiqəsi üçün nəzərdə tutulan rüsumdan 4 dəfə çoxdur. Və bunu hətta firmalarda açıbsa da, bunu həmin ərazidə şəxsiyyət vəsiqəsinin o firmalar özü də təbii ki, o şəxsiyyət vəsiqəsi və qeydiyyat orqanının rəhbərinin təşəbbüsü ilə həyata keçirilən bir şeydir. Ya qohumunun adına da, ya kimin sağlığına. Təbii ki, belə şeylər mövcuddur.
Mahmud müəllim, sizin bu məsələyə mövqeyiniz, münasibətiniz necədir?
Buyurun.
Mən tam onun əleyhinəyəm. Yəni ki, o hər polis idarəsinin yanında qan qrupu, gözün rəngi, nə bilim və s. vəl-axıra bir balaca bir firma açdılar və camaat oraya getdi. Əvvələ Əl-Üstad mənim çox sağ olsun ki, mən heç bilmirdim. Ona diqqət edib ki, orada hətta oradan alınan pulun məbləği digər yerlərdə ödənilən pulun məbləğindən qat-qat çoxdur. Elə bu özü onu, o deməkdir ki, onu göstərir ki, bu vətəndaşların xeyrinə olmayan bir şeydir. Özdə mən çox adamla söhbət eləmişəm, çox adamların kontakt olmuşam, çox adam onun əleyhinə danışır ki, ərazi poliklinikamız var idi, ərazi poliklinikasından bizə qulluq edən həkimi tanıyırıq, nə bilim, laboratoriyasını tanıyırıq, 5 dəqiqə alacağımız işdir, çox pulsuz alırıq, çox pullu alırıq, yəni ki, vətəndaşların az miqdarda xərci çıxır və yaxud heç xərci çıxmır. Amma ki, bunun gedib polis şöbəsinin yanında olması və orada haradasa qeyri qurumlarla müqayisədə çox pul ödənilməsi, bunun özü vətəndaşa qarşı qayğısızlıqdır.
Mahmud müəllim, problem ondadır ki, heç kim vətəndaşları məcbur eləmir ki, siz gedin orada qan qrupunuzu müəyyən eləyin, siz heç mütləq orada şəkil çəkdirin. Ona görə mən əvvəlcədən dedim ki, vətəndaşların özlərinin müqaviməti olmalıdır.
Bəli,
vətəndaş
doğru.
Özü yaxşısını pisdən seçməlidir.
Tamamilə
o getməsin ora, verməsin 20 min, getsin 2000 manata qan qrupun poliklinikada müəyyən eləyirlər. Orada eləsinlər. Ona görə mən deyirəm ki, kim imkanı varsa bundan faydalanırsa, onun üçün rahatdır. Gəlir, şəkilini çəkdirir, qan qrupunu verir, şəxsiyyət vəsiqəsini alıb çıxıb gedir. Bu onun öz hüququdur, amma başqa bizim də hüququmuz olsun ki, biz hüququmuz var, gedib daha ucuzundan faydalanaq. Sadəcə bəzən sui-istifadə halları olur, vətəndaşlara deyirlər, siz ancaq burada şəkil çəkdirməlisiniz.
Deyirlər, onu deyirlər. Vətəndaş da qorxur ki, birdən politikadan gedib aram süründürərlər, 15 günə verməzlər, bir aya verməzlər, ay yarıma verərlər. Deyirlər, həmən o sahədə işləyən zabitlər deyir ki, elə bizim şöbənin yaxınlığındadır, gedin burada verin. Vətəndaşdır da, indi nə bilim.
Bir də üzr istəyirəm, Əl-Üstad, bu vətəndaş arası xarici ölkəyə gedəndə, ölkədən çıxanda, geri qayıdanda, bu qeydiyyata düşmə, qeydiyyata girmə, bax burada da müəyyən problemlər çıxır. Yəni, bax, bu necə olmalıdır? Ümumiyyətlə, prosedur necədir? Qaydalar necədir? Yəni, rüsum ödəməlidir mi vətəndaş qeydiyyata düşəndə, çıxanda?
Ümumiyyətlə, indi Azərbaycan Respublikasında qeydiyyatdan çıxma anlayışı əvvəl kimi deyil. Yəni, SSR-in vaxtında propiska söhbəti var idi. Propiska hüquqi nəticəyə səbəb olan amil idi. Propiskaya düşən şəxs mülkiyyət xarakteri, deyək ki, mülkiyyət hüququ olurdu, dərhal propiskaya düşdü mənzilə. Amma indi qeydiyyatlı qeydiyyat hüququ nəticə səbəb olmur və icazə xarakteri daşımır. Ona görə Azərbaycan Respublikasından gedən, daimi gedənlər yaşayış yeri üzrə qeydiyyatdan çıxmalıdırlar.
Rüsum ödənilir mi buna
xeyr,
görə?
Xeyr, daimi gedənlər xarici pasport alırlar və şəxsiyyət vəsiqələrin qeydiyyatdan çıxdıqdan sonra müvafiq, yəni şəxsiyyət vəsiqəsi və qeydiyyat qrup bölməsinə verirlər və qayıtdıqdan sonra götürməlidirlər. Bu qanun tələbləridir.
Bəs qaydandan sonra qeydiyyata düşəndə hansısa rüsum ödəməlidir?
Qeydiyyata düşəndə, bəli, qeydiyyata düşəndə yenidən 5500 dövlət rüsumu ödəməlidirlər. Bu təxminən şəxsiyyət vəsiqəsi ilə bir yerdə gəlir 110 min manat, 11 min manat dövlət rüsumu ödəməlidirlər. Amma şəxsiyyət vəsiqəsi daimi gedənlər, yenə deyirəm, daimi gedənlər 60 gündən artıq müddətə ölkənin daxilində yaşayış yerini dəyişən şəxs yeni yaşadığı ünvana qeydiyyata düşməlidir. Bu təcrübədə yox.
Siz dediyiniz məbləğlə vətəndaşlar hazırda qeydiyyata düşə və yaxud qeydiyyatdan çıxa bilirlərmi?
İndi vətəndaş qeydiyyatdan çıxmır. İndi vətəndaş hansı ünvanda təzə ev alıbsa, gəlib hər ünvana ərizəsini yazır, qeydiyyata düşür və avtomatik onu əvvəlki ünvandan qeydiyyatdan çıxarırlar. Özü qeydiyyatdan çıxmaq üçün getməli deyil, müraciət eləməli deyil. İndi bəzən dövlət orqanları, o uzdanıraq dövlət orqanlarının əməkdaşları, şəxsiyyət vəsiqəsi və qeydiyyat bölməsinin əməkdaşlarından söhbət gedir. Deyir, mənə bu qədər ver, sən getmə qeydiyyatdan çıxmaq, mən özüm səni çıxartdıracağam. Belə faktlar da olur, amma vətəndaş qeydiyyatdan çıxmır. Gəlir, təzə ünvana qeydiyyata düşür və sorğu olunur, əvvəlki ünvandan qeydiyyatdan çıxarılır. Müddət qoyublar ortaya, qazanc yeri müddəti qoyublar. Deyək ki, 10 gün müddətinə, məsələn, mənim əlimdə bir qanun var, buradan bir stat gətirim sizə. Yaşayış yerini dəyişmiş vətəndaş yeni yaşayış yerinə gəldikdən sonra 10 gündən gec olmayaraq qeydiyyata alınmalıdır. Və 10 gün ərzində Azərbaycan Respublikasının vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa müvafiq olaraq şəxsiyyət vəsiqəsi ilə təmin olunmalıdır. Yəni bu məcburedici normadır. Yəni normativ hüquq aktlar haqqında qanuna müvafiq var, orada məcburedici normalar var, səlahiyyət verici normalar var və s. tövsiyə edir. Bu məcburedici norma, bu 10 gündən artıq müddətə pasportu saxlamalı deyil, verməlidir 10 gün müddətinə. Amma indi başqa bir qanunun başqa bir oxşar maddəsini götürüblər və baxmayaraq ki, o qanun bundan əvvəl qəbul olunur və bu qanun qüvvədədir, o qanun qüvvədə deyil, vətəndaşlardan bir ay müddət gözləməyi tələb eləyirlər. Deyəndə ki, mənim işim var, deyir, gəl, görüşək, müəyyən qədər ver, sənə 20 gündən tez, 10 gündən tez, 5 gün, hətta 1 gün müddətində də şəxsiyyət ver. Bir neçə saat ərzində şəxsiyyət vəsiqəsi alanlar da var, pasport alanlar da var. Bu, vətəndaşlara qarşı təbii ki, ayrı seçkilikdir, diskriminasiyadır. Problem ondadır ki, qanunun ən pis nöqtəsi vətəndaşlara şamil olunur. Qanunda yazılır ki, deyək ki, 10 gün müddətinə, yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında qanunda 10 gün müddətinidir. Əsasnamədə də 10 gün müddətinə yazılıb. Amma şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında qanunun tələbinə görə də 10 gün müddətinə verilməlidir. Amma şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında qanunun tətbiqi barədə əsasnamənin qəbul olunması zamanı orada yazılıb 1 ay müddətinədək, 30 gün müddətinədək və bu 30 gün müddətinədək ifadəsi vətəndaşa şamil olunur. Bilirsən, Azərbaycanda ağrılı yer budur. Bütün müddətlər vətəndaşların ən pis yanına. Burada yeganə amil odur ki, kimsə gəlsin desin mənə 30 günə vermə, 28 günə ver, 5 manat pul versin. Yəni bütün hərəkətlər vətəndaşlardan pul almağa, vətəndaşların incidilməsinə, vətəndaşlardan rüşvət almağa yönəldir. Bütün hərəkətlər və bu mən bilmirəm, əgər Daxili İşlər Nazirliyi, Bakı Baş Polis İdarəsini bunu görmürsə, bu çox ayıbdır. Görür, bir tədbir görmürsə, bu ondan da ayıbdır olan bir şeydir.
Mahmud müəllim, bir qədər əvvəl dediniz ki, nöqsanların qarşısını töhmətlə, şiddətli töhmətlə almaq olmaz. Onda Daxili İşlər Nazirliyində çalışmış polis rəisi kimi təklifiniz nədən ibarətdir?
Mənim təklifim ondan ibarətdir ki, indi konkret halda biz qeydiyyat və şəxsiyyət vəsiqəsi verilən xidmətdən danışırıq. İslahat eləmək lazım daxili işlər orqanlarında. Çıxışlar olsun, müstəqil ekspertlər tərəfindən, keçmiş polis zabitləri tərəfindən, hazır ki polis zabitləri tərəfindən ki, bəli bu noksanlar var, o belə gəldi, bu belə getdi, o belə getdi. Düzələn deyil, yenə deyirəm ki, bunu düzəlmək üçün bunu hamı deyir, mən də deyirəm, ictimaiyyət də deyir, jurnalistlər də deyir, kitabı var, islahat keçirtmək lazımdır. Məndən olsaydı artıq vaxtı çatıb bu qeydiyyat və şəxsiyyət vəsiqəsi verilən qurumun daxili işlər orqanlarından alınması vaxtı çatıb. MDB məkanında da bəzi respublikalar artıq bu qurumu daxili işlər orqanlarından çıxardıb. Ədliyyə Nazirliyi sisteminə verən də var, ayrıca bir qurum təşkil edən də var. Yəni ki, bilirsiniz, kimsə şəxsiyyət vəsiqəsi alır, həmən qrup hərbiləşdirilmiş, nə bilim, paqon altında silah gəzdirən polis etkisi olsun. Yəni, buna da baxmaq lazımdır. İndi bu mənim subyektiv fikrimdir, ola bilsin, çox adamlar tərəfindən qəbul olunmasın. Yəni ki, islahat, kadr islahatı sözün tam mənasında, əsl mənasında islahat, bir də ki, bu qurumun daxili işlər orqanlarında qalıb-qalmaması məsələsi, mən belə deyərdim.
Əlövsət bəy, sizin fikirləriniz, təklifləriniz nədən ibarətdir ki, necə eləmək olar? Yəni, bax, bu Məhərrəm Əliyevin dediyi qanunsuzluqlar deyir ki, nöqsanlar var, onlar olmasın. Ümumiyyətlə, vətəndaş inciməsin, bax, bu sahədə ümumiyyətlə problemlər olmasın, korrupsiya, rüşvət, oruq olmasın.
Birinci qanunvericilik sahəsində müəyyən dəyişikliyi olmalıdır və yaşayış yeri olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında qanuna uyğunlaşdırılmalıdır. Ondan əvvəl qəbul olunmuş şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında qanun və şəxsiyyət vəsiqəsinin tətbiqi haqqında əsasnamə. Və əsasnamədə göstərilmiş 30 gün müddəti 10 gün müddətinə endirilməlidir, çünki o qanuna zidd. İkincisi, müəyyən struktur dəyişikliklər edilməlidir. O məsələyə də baxılmalıdır ki, Ədliyyə Nazirliyi məsələsinə, bu qeydiyyat vətəndaşların 16 yaşına qədər olan vətəndaşlara doğum haqqında şəhadətnamələrin bir dövlət orqanı tərəfindən verilməsi, nikah müqavilələrinin bir dövlət orqanı tərəfindən bağlanması, amma şəxsiyyət vəsiqəsinin müəyyən yaşlara görə bölünüb ayrı-ayrı dövlət orqanları tərəfindən verilməsi, bu biraz məntiqi deyil, buna baxmaq olar təbii ki, Mahmud müəllim mənim fikrimə razıyam. Eyni zamanda problem bugün ondadır ki, Daxili İşlər Nazirliyinin şəxsiyyət vəsiqəsi və qeydiyyat orqanları 2 qat, 3 qat, 4 qat, 5 qat yox, 10 qat tabeliyidədirlər. Və buna faktiki olaraq hər tabeliyin, nə qədər Azərbaycan nə qədər korrupsiya uğramış bir dövlət hesab olunur bütün dünyada və nə qədər sənə nəzarət edən orqanların sayı çoxdur, sən o qədər kimisə razı salmalısın. Və vətən onları da razı salmaq, kimdənsə almalısın. Şəxsiyyət vəsiqəsi və qeydiyyat bölmələrinə nəzarət eləyir Bakı şəhərində, Bakı şəhər Baş Polis İdarəsi, Bakı şəhər Baş Polis İdarəsinin pasport qeydiyyat şöbəsi, Bakı şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisləri, rayonların polis idarələrinin rəisləri, onların hamısının müavinləri, sonra həmin rayonların prokurorları, sonra gəlir Daxili İşlər Nazirliyinin pasport qeydiyyat idarəsi, Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyində təmsil olunmuş şəxslər, Respublika Prokurorluğu, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, yəni bu siyahını artırmaq, uzatmaq olar. Şəxsiyyət vəsiqəsi və qeydiyyatla məşğul olan orqanda fəaliyyətin şəffaflığı təmin olunması üçün birinci orqanın kişi cinsində olan şəxslər getməlidir. Kişilərin şəxsiyyət vəsiqəsi və pasport verməsinə ciddi ehtiyac yoxdur.
Əlifşət bəy, niyə belə hesab eləyirsiniz?
Bu axı fiziki qüvvə tələb eləmir, qorxmazlıq tələb eləmir, cəsarət tələb eləmir. Hə, həm geniş insanlar olacaq, işə götürüləcəklər. Onlar korrupsiya bu qədər əlləri də vərdiş eləməyib. Və onlarla xüsusi təlimlər keçmək olar ki, ay balam, vətəndaşa belə münasibət olmalıdır, belə münasibət olmalıdır. Bütün bunlar təbii ki, mənim fikirlərimdir, subyektiv fikirlərimdir. Eyni zamanda mənim bəziləri də ciddi zərurət hesab elədiyim şeylərdir. Təbii bunlar olmalıdır.
Mən hər ikinizə minnətdaram, çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Bir sağ olun, çox sağ olun.
Görə minnətdaram sizə. Sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun.
Bu da son. Şəffaflıq verilişinin növbəti buraxılışını dinlədiniz. İndi də verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs tərtibatçısı Ruslan Abdullayev, aparıcı Maarif Çingizoğlu.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INS TM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Bununla da Azadlıq Radyosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı Büromuzun telefonu açıqdır.
493 73 75